Isaias Kabanatang 8. At sinabi ng Panginoon sa akin, kumuha ka ng malapad na tabla at sulatan mo ng panulat ng tao kay Maher Salalhashbaz. At magdadala ko ng mga tapat na saksi upang magpaalaala si Urias na saserdote at si Zacarias na anak ni Heberekias. At ako'y naparoon sa propetesa at siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon sa akin, tawagin mo ang kanilang pangalan na Maher Salalhashbaz, sapagkat bago ang anak ay matutong dumaing ng ama ko at ina ko, ang mga kayamanan ng Damasco at ang Samsam sa Samaria ay dadalahin sa harap ng hari ng Assyria. At nagsalita pa ang Panginoon uli sa akin na nagsasabi, yamang tinanggihan ng bayang ito ang tubig ng Siloe na nagsisiagos na marahan, at siya'y nagagalak kay Rezin at sa anak ni Remalias. Ngayon nga, narito, iniaaho ng Panginoon sa kanila ang tubig ng ilog. Malakas at marami sa makatwid bagay ang hari sa Assyria at ang buo niyang kaluwalhatian, at siya'y aahon sa lahat niyang bangbang at aapaw sa buo niyang baybayin, at magpapatuloy sa dako ng loob ng Huda, aapaw at lalampas, aabot hanggang sa leeg, at ang laganap ng kaniyang mga pakpak ay siyang magpupuno ng kaluwangan ng iyong lupain, O Emmanuel. Kayo'y magsama-sama, O mga bayan, at kayo'y mga kawatak-watak, at kayo'y mga kinig, kayong lahat na mga tagamalayong lupain, magbikis kayo, at kayo'y mga kawatak-watak, kayo'y magbigkis, at kayo'y magkakawatak-watak. Magsanggunian kayo, at yaw'y mauuwi sa wala. Magsalita kayo ng salita, at hindi matatayo, sapagkat ang Diyos ay suma sa amin. Sapagkat ang Panginoon ay nagsalitang ganito sa akin na may malakas na kamay, at tinuruan ako na huwag lumakad ng lakad ng bayang ito na sinasabi, huwag ninyong sabihin pagbabanta tungkol sa lahat na sasabihin ng bayang ito, pagbabanta o huwag kang mga takot kayo ng kanilang takot o mangilabot man doon. Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong aariing banal, at sumakanya ang inyong takot, at sumakanya ang inyong pangingilabot. At siya'y magiging pinakasantuaryo, ngunit pinakabatong katitisuran, at pinakamalaking batong pangbuwal sa dalawang sambahayan ng Israel, na pinakabitag at pinakasilo sa mga nananahan sa Jerusalem, at marami ang mga titiso doon, at mga bubuwal, at mga babalian, at mga sisilo, at mga huhuli. Talian mo ang patutuo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad, at aking hihintayin ang Panginoon na nagkukubli ng kaniyang mukha sa sangbahayan ni Jacob, at aking hahanapin siya. Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Siyon. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakipagsanggunian sa masasamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong, hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila, at sila'y magsisidaan doon na nahihirapan at gutom, at mangyayari na pagka sila'y mga gugutom, sila'y mga gagalit, at magsisisumpa alang-alang sa kanilang hari at sa kanilang Diyos, at ititingala nila ang kanilang mga mukha, at sila'y titingin sa lupa, at narito, kahirapan at kadiliman, ulap ng kahapisan, at sa salimuot na kadiliman ay itataboy sila.